Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn, Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis turpina cīņu pret koronavīrusu, un šī cīņa ir kārtīgi reizi uzplēsusi vecās brūces Briseles domstarpībās ar dažām dalībvalstīm, gan par likumu varas, gan demokrātijas stabilitāti. Katrs par sevi vai tomēr solidāri palīdzot viens otram? Tāds ir jautājums, uz kuru joprojām meklē atbildes gan Eiropas līderi, gan politiķi dalībvalstīs. Šoreiz mūsu nedēļas top 3 gan par cīņu pret koronavīrusu, gan jaunu Eiropas Savienības misiju cīņē pret ieroču tirdzniecību Lībijai.
It is of utmost importance that emergency measures are not at the expense of...
Ir īpaši svarīgi, ka ārkārtas pasākumi netiek īstenoti uz mūsu līgumos noteikto pamatprincipu un vērtību rēķina. Demokrātija nevar darboties bez brīviem un neatkarīgiem medijiem. Cieņa pret izteiksmes brīvību un skaidrība par likumiem ir ārkārtīgi svarīga šajos neskaidrajos laikos. Tagad vairāk nekā jebkad iepriekš ir svarīgi, lai žurnālisti spēja veikt savu darbu brīvi un precīzi, pretojoties dezinformācijai un nodrošinot, ka iedzīvotājiem ir piekļuve svarīgākajai informācijai. Jebkuriem pasākumiem ir jāaprobežojas ar to, kas ir nepieciešams. Tiem ir jābūt proporcionāliem un tie nevar turpināties bezgalīgi. Turklāt valdībām jārūpējas, lai šādi pasākumi tiktu regulāri izvērtēti. Eiropas komisija rūpīgi uzraudzīs ārkārtas pasākumu piemērošanu visās dalībvalstīs. Mums visiem ir jāsadarbojas šīs krīzes pārvarēšanā, un šajā ceļā mums ir jāievēro mūsu vērtības un cilvēktiesības. Tādi mēs esam, un par to mēs iestājamies.
This is who we are, and this is what we stand for.
Ja vēl pirms nedēļas Eiropas komisijas virzienā tika vērsta kritika par tās reakciju uz koronavīrusa ierobežošanu, tad šonedēļ impērija, tas ir komisija, deva pretriecienu. Un lai arī šajā komisijas runasvīra Erika Mamēra nolasītajā Ursulas von der Leyenas paziņojumā neviena valsts vārdā nosaukta netika, mērķis visiem ir skaidrs. Tā ir Ungārija, kuras parlaments šonedēļ apstiprināja valdībai pilnvaras uz nenoteiktu laiku vadīt valsti ar dekrētu palīdzību. Kā norāda gan Ungāru, gan arī Eiropas parlamenta politiķi un Viktora Orbāna režīma kritiķi, šāds solis ir uzskatāms par nopietnu apdraudējumu demokrātijai, likumvarai un arī vārdu brīvībai. Jo aizbildinoties ar cīņu pret vilnas ziņām, varot tikt mēģināts ierobežot Ungārijas valdībai nesimpatizējošo žurnālistu darbs. Atbalstu Eiropas komisijas viedoklim paudušas arī daudzas dalībvalstis, tostarp arī Latvija. Tikmēr Eiropas Tautas partija atkal ir aktualizējušās diskusijas par to, vai pēc šī likuma pieņemšanas Ungārijā tomēr nevajadzētu vēlreiz pārskatīt jautājumu par Viktora Orbāna vadītās partijas Fidesz turpmāko dalību Eiropas ietekmīgākajā politiskajā ģimenē.
Many companies are now left with no income. And if we do nothing,
daudziem uzņēmumiem pašlaik nav ienākumu, un ja mēs neko nedarīsim, tām nāksies atlaist savus darbiniekus. Rezultātā, kad šis dzinējs, kad pasaules ekonomika tiks no jauna iedarbināta, viņiem trūks nepieciešamā kvalificētā darba spēka. Tā mēs zaudēsim tirgus, un tas ierobežos atkopšanos. Tāpēc mēs iepazīstinām ar programmu SURE – īslaicīgu Eiropas atbalstītu darbu. Tas varēs mazināt recesijas radītos zaudējumus, ļaus cilvēkiem saglabāt darbu, iedrošinās uzņēmumus atgriezties tirgū ar jaunu apņēmību. Eiropas komisija nodrošinās aizdevumus tām dalībvalstīm, kurām tos vajadzēs, lai stiprinātu viņu pašu īstermiņa nodarbinātības schēmas.
To strengthen their short-time work schemes.
Pēc tam, kad Eiropas komisija ir palīdzējusi normalizēt preču piegādes par daudz dalībvalstu slēgtajām robežām un ļāvus dalībvalstīm uzelpot, piemērojot tādus finansiālās stimulēšanas pasākumus, kādus tās uzskata par nepieciešamiem koronavīrusa krīzes pārvarēšanai, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonedēļ iepazīstināja ar nākamo programmu – SURE. Tās mērķis ir Eiropas līmenī mobilizēt aptuveni 100 miljārdus eiro, lai palīdzētu uz laiku darba grūtībās nonākušajām personām. Īpaši svarīgs šāds atbalsts būtu valstīm, kuras vīruss skāris vissmagāk – Itālijai, Spānijai un citām. Komisijas piedāvājums arī paredz, ka brīvajā laikā darbiniekiem būtu iespējas apgūt arī kādas jaunas prasmes, kas vēlāk var izrādīties noderīgas gan pašiem, gan arī uzņēmumiem. Atsevišķi skeptiķi jau pauduši piesardzīgu cerību, ka šāds palīdzības piedāvājums iespējams varētu izrādīties efektīvāks nekā sākotnēji neveiksmi cietošais piedāvājums izdot koronavīrusa eiro obligācijas.
I think this is an important contribution of the European Union.
Manuprāt, šis ir nozīmīgs Eiropas Savienības ieguldījums atbalstot tā dēvēto Berlīnas procesu, kura mērķis ir izbeigt konfliktu Lībijā. Otrkārt, tas pierāda, ka arī koronavīrusa laikā mēs turpinam uzņemties atbildību un mēģinam spēlēt nozīmīgu lomu, veicinot mieru mūsu tiešajos kaimiņos. Mēs esam regulāri teikuši, ka tikai politiskas darbības, kā arī Eiropas Savienības un ANO ieroču embargo ievērošana, ir risinājums Lībijas krīzei. Taču diplomātija nebūs veiksmīga, ja to neatbalstīs reālas darbības.
Lai arī pašlaik Eiropas Savienības uzmanības centrā ir iedzīvotāju veselības drošība un arī finansiālā drošība, aizmirsts noteikti netiek arī par drošību tās tradicionālākajā izpratnē. Tā šīs nedēļas sākumā Eiropas Savienība Vidusjūrā uzsāka jūras patruļu misiju Irini. Kā norāda Eiropas komisijas augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žozeps Boreļs, operācijas mērķis ir rūpēties par to, lai tiktu ievērots ANO noteiktais ieroču tirdzniecības embargo uz Lībiju. Vienlaicīgi tika izbeigta pirms 5 gadiem migrācijas krīzes kulminācijas laikā uzsākta operācija Sofija, kuras ietvaros Vidusjūrā tika uzņemti tūkstošiem migrantu, kuriem draudēja noslīkšana. Tieši izglābto bēgļu skaita dēļ šīs operācijas darbība faktiski nobloķēja Itāliju. Arī šoreiz, lai arī uzmanības centrā ir rūpes par ieroču embargo uzraudzību, migrācijas jautājums nekur nav pazudis. Misijas ietvaros karakuķi tiks izvietoti Vidusjūras austrumos, atstatus no migrantu galvenajiem maršrutiem. Ja tiks fiksēts migrantu skaita pieaugums, tiks lemts par operācijas apturēšanu. Pagaidām gan līdz galam nav skaidrs, vai Rinī izdosies sasniegt izvirzītos mērķus, jo par izdošanos brīžiem šaubās arī pats Žozeps Borelis.